Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Quin caubli, quin guibaso, uani, quin guibaso, quin caubli, quin guibaso, uani, quin guibaso, quin caubli, quin guibaso.
Esta mesma fin de semana tedes este traballo editado tedelo na rúa, nas tendas, nas plataformas digitais Muso Dance, é o título xenérico deste proxecto. Nos últimos meses estivemos a descubrir diferentes sinxelos que funcionaban como adianto deste proxecto. Trátase da nova grabación de Les Amazons d'Afrique, ou se preferides traducir o nome ao galego, As Amazonas de África, un disco que segue as liñas de traballo do anterior proxecto desta volta, coa produción de Jackknife Lee. Distintas voces, distintas mulleres traballan nos temas como voces solistas, aínda que todas elas, de xeito democrático, traballan tamén na construción dos coros e dos arranxos vogais no resto do repertorio dese disco. Nesta peza que vides de escoitar, Dobet Nahore, dende Costa de Marfil, era responsable da primeira voz. Nesta peza que ides escoitar a seguir, a Majoro e o seu título, canta como voz solista a artista da República do Congo, Albi Bitemo. Este novo traballo das Amazonas de África, dende unha óptica puramente musical, é un traballo moi rico, puesto que ides estar en este disco con distintas rítmicas, en distintos géneros, hay mismo achegamentos o ámbito das músicas urbanas, sobre todo a nivel rítmico, los arranxos rítmicos, un trabajo de todas esas maneras muy contextualizado en la realidad musical africana y un trabajo de pop africano contemporáneo extraordinario, este Musou Dance, esta nueva grabación de las Amazonas de África que, como siempre, se ha editado a través do selo británico Real World. Escoitamos outro dos temas deste traballo, quizáis unha das pezas máis hipnóticas, máis sedutoras de todo o disco. Isto chamase My Place, canta de novo como voz solista, artista de Costa de Marfil, Dobet Naore.
Play, blood, man, a hulu, ma, hulu, ma, hulu, ma, play.
este nuevo disco de las Amazonas de África. Abrimos esta nueva entrega Corcovadiana. Esta es de Cheo, no nuestro programa número 1395. Aproveito para saludar a nuestra audiencia de Benres. Estades a nos escoitar a través de RKV Radio Vigo. Saudos también para nuestra audiencia dos sábados en nos sintonizades a través de Cuac FM en A Coruña o da Radio Municipal de Redondela. Rematamos con saudos para nuestra audiencia do mércores. Se está desa nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Sharaf, titulase esta peza de momento. Isto é todo o que vos podo ofrecer do que vai ser o terceiro traballo discográfico dunha cantante que chega dende Somalia e que se chama Sahra Halga. Será o seu terceiro traballo discográfico va a llevar por título genérico Hido Daur, un disco donde esta mujer, además de crear una música fundamentalmente inspirada no pop etíope, también transmite a sus inquietudes políticas. De feito, Zahra Halgan es una mujer muy comprometida a nivel político y cultural. Nació en Hargeisa, la capital de la República de Somaliland, con todo lo que tiene de bagaje histórico-política este feito. Y repito, adianta con esta pieza o que va a ser este nuevo trabajo, este tercero disco. Y un tema convincente, sobre todo porque rítmicamente tiene un padrón muy bien trabajado, tengo un padrón rítmico reiterativo, mas también muy aditivo, que podríamos mismo construir utilizando palmas de una manera rítmica constante. Los riffs de guitarra son también muy atractivos, en cierto senso levannos o ámbito do blues do deserto de países como Mali. Teño lle ganas a este novo traballo de Zahra Halgan. Será publicado nos vindeiros meses, cando teña todo o disco nas miñas mans, a bofe, que descubriremos entre todas e entre todos o seu repertorio. Imos pechar este primeiro bloque desta nova entrega corcovadiana cun proxecto que está liderado polos señores Eric Obusu e Yannick Nolting, seguramente con estes nomes, con estas referencias. Xa sabedes que estou a falar dos Yemba Groove, desta formación afincada en Alemania, que defende unha fusión indómita entre afrobeat, highlife, ganés, funk e outras referencias musicais. Son un grupo completamente inclasificable. Cheganos a súa música, como sempre, a través do selo alemán Agogo Records. Se tratase esta nova grabación dun único sinxelo que anticipa o que vai ser a nova grabación discográfica dos Yemba Groove, unha peza bastante traballada a nivel acústico e de lo comprobar a seguir. Isto chamase Davia.
na mimi mnye mibeshe Mingini mu na mumbu wa mie Enye mami peyina se mijuimi mu na mibu wa miuye Na misabeka o Inti debiana bibi ukuma Debiana zoshe ukuma Debiana bibi ukuma
Esta de esa escoitar, o recanto, un do corcovado.
Show me
escoitamos por vez primeira a música desta artista de orixe holandesa, penso que foi aló polo mes de novembro, máis ou menos, a mediados do pasado mes de novembro. Nese momento puiden vos adiantar un par de pezas do que ia ser este novo traballo de Natasha Rogers, e o seu nome, a Bofe, que vos lembra desde la, unha muller, unha compositora, pianista, cantante, que en mestura na súa música ámbitos xenéricos, estéticas musicais moi plurais. Hai unha presenza, penso que bastante importante, do novo minimalismo europeo. Quizáis Jan Tiersen como referencia podría estar aí no horizonte, aínda que tamén damos con moitos elementos que nos elevan ao ámbito das músicas africanas de raíz. E por este motivo, un traballo moi sincrético esta nova grabación, esta nova aposta discográfica de Natasha Rogers. O disco por fin está na rúa. Foi publicado nesta mesma fin de semana a través do selo francés No Format. E teño que dicir, teño que recoñecer que estamos diante dun traballo moi coidado e moi convincente. Comprobámolo con outro dos seus temas.
Run through the woods of your soul, centuries reveal. Fairy tales, allow them to guide you. Oh, run, run, run to the place of the motion. Sense all the flames, memories remain. Ocean.
The Wound é o título da primeira peza que escoitamos hoxe deste traballo de Natasha Rogers. Run era o título desta composición que vides de escoitar. Hai, pois, un chisquiño. Repito, un traballo moi convincente de fundamentalmente pop a nivel estrutural, con xogos musicais moi plurais nos arranxos. Un artista, Natasha Rogers, que reside en este momento no norte de Francia, en Pomerie-le-Vicomte, aínda que ela naceu en Holanda. Como viño de vos comentar, seu pai tiña raíces amerindias, viviu en distintos sitios, en California, nos Estados Unidos, en Bélxica, e todo isto converxe nunha música moi atractiva, inclasificable ao mesmo tempo, mas moi apreciable. Un grande traballo este novo disco de Natasha Rogers. Despedímola no día de hoxe cun dos seus mellores temas. Isto chamase Aniafa.
Sing by the water, call for them to hear you. Pray by them rivers and go, go, go to Aniafa. And go, go, go to Aniafa.
Logo da música de Natasha Rogers, presento vos o último disco do compositor, do autor, do músico británico Nitin Sawhney.
I'm a poet, a dreamer, a cynical soul. A believer, a skeptic, a story untold. I'm a statement, a conflict, a riddle to solve. I'm a seeker, a learner, a hope to evolve. The person I was is now left in the past. and I block all the reasons for memories to last. I'm a traveler, a pilgrim, a student of life. I'm a witness, a preacher, a product of strife. I'm a stranger, a best friend, an enemy too. I'm a doubter, believer, a seeker of truth. The person I was is now left in the past, and I block all the reasons for memories to last. Four seasons, a leaf always turning, a skin always shedding, a dream ever yearning. My mind is a river, a flow always shifting, my heart lies in wait on a boat ever drifting. The person I was is now left in the past, and I block all the reasons for memories to last. Life is a journey, a long winding road. So I'm taking my time and I'm taking it slow. Exploring, still waiting, I'm learning to grow. My face is a canvas, just part of the show. My face is a canvas, just part of the show.
Titúlase. Esta peza tratase da canción que pecha este novo traballo de Nitin Sawhney, un disco que leva por título xenérico Identidade, Identity, en inglés, un proxecto que foi publicado oficialmente a finais do pasado mes de outubro. Moitas e moitos lembramos aínda aquela primeira grabación que se fixo relativamente popular de Sony, o seu primeiro disco, aquel Spirit Dance, que publicou World Circuit no ano 1994, se a memoria non me falla. A partir dese momento comezou a traballar unha música fundamentalmente sincrética. Nitin Sawhney naceu en Londres, mas seus pais son da India, e toda esa bagaxe vivencial e experiencial está na súa música, unha música que desta volta neste disco funciona como unha crítica política moi ácida contra todo o balbordo que se crea nas redes sociais o respecto do debate sobre a propia identidade cultural. Ten comentado en distintas entrevistas en Nitin Sawhney que é algo que consigue alporizalo ler nos medios sociais como asiente dende o prexuízo, critica, por exemplo, as reflexións de distintas persoas que consideran que teñen unha identidade plurinacional posto que teñen raíces en diferentes partes do mundo, raíces culturais, raíces familiares, quería loitar un pouco contra este prexuízo, contra este balbordo en Etienne Saoni, neste traballo, e fixo, como sempre, mesturando. Mesturando xéneros, mesturando músicas de diferentes partes do mundo e de atopar neste traballo, por exemplo, matices que nos elevan ao ámbito da música tradicional irlandesa ou mesmo das músicas de raíz da India. É un traballo este de orientación fundamentalmente pop, moi funcional, que contén intres sonoros moi, moi apreciables, como é o caso desta peza que imos escoitar a seguir. Isto chamase Insan, está interpretado dende a óptica da voz primeira pola cantante clásica da India, Ankita Joshi.
Sabse upar vakt khada hai antakal jise sheesh nawab.
Un disco interesante, este novo traballo de Nitin Saoni. Non é o traballo máis convincente, na miña opinión, da súa discografía, mas, aínda así, debo recoñecer que contén pezas notables este traballo, este Identity, esta identidade, esta nova aposta discográfica do músico británico de Nitin Saoni. E con isto non temos tempo para máis nada. Ímonos despedir, se vos parece, coa última produción discográfica de Peter Gabriel, un traballo que estreamos aí xa, pois algo máis dun mes, e que supón o regreso de Gabriel á nova creación discográfica. Había 20 anos que Peter Gabriel non sacaba un disco con material original. Leva por título xenérico e o, e dase a circunstancia de que o traballo contén dous discos con dúas mesturas diferentes. A primeira, responsabilidade de Mike Stent, e a segunda, responsabilidade de Chad Blake. A primeira mestura leva por título Bright Side e a segunda, Dark Side. No seu momento escoitamos un par de temas da primeira mestura do primeiro disco. Imos escoitar unha das pezas incluídas no segundo volume, na segunda mestura, isto é, na música traballada no estudo por Chad Blake. Dalle, pois, unha orientación un pouco máis escura o resultado final deste disco. Con Peter Gabriel, polo tanto, e esta peza, And, Still e Ainda, pomos o punto de final a esta nova entrega corcovadiana. Como sempre, foi un placer poder compartir esta hora de radio con todas e con todos vos en 7 días máis a través de Quack FM, de RKV Radio Vigo, da Radio Municipal de Redondela e de Radio Crónica Folk Musical. Boa semana. Agur.
family and friends, the dogs and the horses too. In the life of the conversation, connecting one and all, and your spirit would find its place, its home, its face in the music.
But I